Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Verliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 02-400-77-41 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanınızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dəksə, vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 02-400-77-41-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim girirlər, uyan, buyan, nəyəcəm, hədirlər, hədirlər, hədirlər, hədirlər, hədirlər, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bakı sakini Nəzirə Nəcməddinova qaynar xəttə şikayət edir ki, 19 yaşlı qızı Aygül Nadirovanı Əhmədli metro stansiyası qarşısında avtomobil vurub. 3 gün xəstəxanada qalsa da gənc qızı ölümün əlindən almaq mümkün olmayıb. İndi ana qızının vaxtsız və faciəli ölümünə baiskar olmuş sürücünün tapılmasını və cəzalandırılmasını tələb edir. Deyir, tələbini işidən yoxdur.
Əhmədli kəsəbəsində yol keçəndə metrosun yanı maşın vurmuşdu. Prezidentin qəbuluna gəlmişəm, heç cavab verən yox mənə. Hər yana gəlmiş, 34-cü bölməyə gedirəm. Bir səndikin yanına gedirəm. Deyilərdən kamerə düşüb, ancaq nömrə düşmür. Elə deyirlər mənə. Gizlədirlər, necə şey, axı bilmirəm də, nə olan, söhbət bilmirəm də. Hər bir adam mənə cavab vermir ki, nə var? Bundan başı uşağı yox, bir dənə uşaq edəmək. 19 yaşı var uşaq, həmin gələr 19 yaşı olurdu.
Bəs hadisə necə baş vermişdi?
Hadisə elə bir axşam olub da, quz 10-u yarısı. Baqazə keçəndə, yolu keçəndə, metrodan çıxıb, yolu keçəndə vurun maşın. Gedirlər topaş vurub, kamerə düşürüb. 34-cü bölmənin rəis müavini mənim özümlə danışır. Şeyin, neçə dəfə gəlmişəm onun yanına, tapılacaq yaxınlarda, hələ mənə yaxşı-yaxşı yola salır.
Ana deyir ki, onun şikayətini eşitməməkləri bir tərəfə, hələ üstəlik şikayətə getdiyi yerlərdə özü qınaqla qarşılanır.
Üzərimi qabılına gəlmişəm yazılan aşağı, Nailə xanım, mənə deyir ki, nə axtarsan, deyir, ölüm gedirdir uşağım, deyir, pul çaxtarsan, deyir, maşı vuran, deyir, pul nədir? Mən uşağımı axı birində qatılı kimdir, vurub uşağımı qaçıb, vurmuş, aferin maşını, aferin, 3 gün qovmada qaldı. Bilməyəm, nə olan deyir də bu. İndi mənə sizə məktub gəlib, Respublika Prokurorluğundan deyir, biz səndə kişi bağlıymış, bula təzədən açıb, mən məktubu yedim, axı gedmişdim. Ama 3 aylıq da mən onu yetim saxlamışam, atacım ölənti. Və bu da bələnti, mənə başıma belə gətirdilər, qalmışam elə belə. Hara dedim, heç kim elə mənə yaxşı-yaxşı yola sallı istiyor, daha biz daha verən yoxdur, nə var, nə yox.
Gənc qızın ölümü ilə bağlı Xətai rayon polis idarəsində cinayət işi başlansa da sürücünün müəyyən edilməsi hələ də mümkün olmayıb. Bunu ananın iradlarını qəbul etməyən müstəntiq Kamal Vəliyev deyir.
Onu deyə bilərəm ki, o kamera düşməyibdi o hadisə. İstintaq gedir, amma hələ sürücü tapılmayıbdı, həqiqətən tapılmayıbdı. Müəyyən edilməyibdir. Hansı maşın olub, sürücü kim olub, müəyyən edilməyibdir. Hadisə yeri kamerdan çox uzaqdadır.
Vəkil Anar Qasımov sanıya məsləhət görür ki, əgər istintaqın hərəkətsizliyindən narazıdırsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora müraciət etməlidir.
Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni çox nadir hallardan biridir ki, yol qəzasının üstünün açılmaması və əgər xüsusilə də qeyd olunursa ki, orada kameralar var idi, şahidlər olubdur. Yəni də müxtəlif baş prokurorluğa mütləq şikayət olunmalıdır bununla bağlı. Yəni, əgər may ayından hadisə olubsa və indiyə kimi onun üstü açılmayıbsa, bu istintaqın müəyyən mənada düzgün aparılmamasına, istintaqın hətta qərəzli o aparılmasına dair müəyyən arqumentlər və yaxud da bilərəkdən həmin şəxsin istintaqdan gizlədilməsinə dair müxtəlif ehtimallar söyləməyə əsas verir. Yenə də bu halda həmin şikayət müəllifinə tövsiyə olunur ki, baş prokurorluğa ərizə ilə müraciət olunsun, konkret hansı müstəntiqdə kim aparır, hansı idarənin əməkdaşları müstəntiqi bu işi aparır, onun barəsində yuxarı orqana, yəni prokurorluğa şikayət ərizəsi ilə müraciət etsin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Yeni yetməlik dövrünə qədəm qoymaqda olan 13 yaşlı Mirsəidin başı xəstəliyinə qarışıb. O, leykoz xəstəliyinə tutulub. Bir neçə aydır ki, ailə üzvləri onu müalicə etdirmək üçün Ukraynaya aparıblar və hazırda oradakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Ancaq onun müalicəsi ailəsinin imkanları xaricindədir. Mirsəid Ağalarovun xalası Ziyafət Əskərova onun xəstəliyindən və müalicəsinin xərclərinə görə ailənin düşdüyü çətin vəziyyətdən danışır.
İndi hal-hazırda müalicə üçün Minskdədir. Çox şükür, yəni iki kurs, yəni müalicənin nəticəsi yəni yaxşı çıxıb, yəni iliyi şükür ki, yəni dəyişilməyə yəni lazım o gəlmədi. Ancaq xəstəliyin müalicəsi üçün yəni 18 ay orada qalmalıdırlar. Və o da yəni necə deyim, biraz maliyyə cəhətdən çətinliklər yaradır. Ona görə də nə bilmirəm. Yəni müstəqdə elə bir kömək lazımdır.
Burada Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunmuşdu uşağın xərclərinə.
Biz fondla müraciət eləmişik. Heydər Əliyev fonduna, sonra prezident aparatında yardım fonduna müraciət eləmişik. Yalnız bizə cavab veriblər ki, müalicə, uşağın müalicəsi burada olmadı ona görə. Xaricdə mümkün olduğuna görə yardım etmək mümkün deyil. Ancaq mən de, onu da qeyd eləməliyəm ki, yəni burada bizə həkimlər özdə məsləhət gördülər ki, yəni xaricdə müalicə olsun, yəni Belarusiyadan. Yəni İran, Türkiyədə bahadır onun müalicəsi. Burada da onun müalicəsi dəqiq deyil, xanım. Biz niyə görə? Çünki burada hal-hazırda bu çıxarılan analizlə, oradakı analizlə fərqlənirdi.
Heydər Əliyev fondundan sizə dedilər ki, burada müalicəsi olmadığına görə biz kömək edə bilmirik sizə.
Burada müalicə olmazdı, mümkün deyil, bəli. Yəni ki, xaricdə müalicə aldığına görə fond yardım eləyə bilməz burada.
Bu şəkildə də verilmişdi sizə cavab?
Bəli. Biz də yəni ümidlə ora müraciət eləmişdik, ancaq ki, belə cavab aldıq hər iki fonddan.
Bəs siz Səhiyyə Nazirliyinə rəsmi şəkildə müraciət etmişsiniz?
Səhiyyə Nazirliyinə xeyri müraciət eləməmişik.
Yəni siz dəqiqləşdirməmişsiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi bu müalicələri öz üzərinə götürür.
Kömək eləyə bilər, yoxsa yox. Yəni elə bir şey yox idi ki, nə bilim valla ki. Yəni əgər Səhiyyə Nazirliyinin özünün məsələn fondu var, yoxdur, yəni o haqda heç məlumatımız da yoxdur, nə bilim valla, bilmirəm.
İndi uşağın vəziyyəti necədir?
Çox şükür, yəni artıq ikinci addımı yəni arxada qoyub, düzdür çətinliklər olur, nə barədə çətinliklər olur. Yəni həm maddi, həm də belə yəni özü bilirsiniz də, yəni kimyəvi təsirdən sonra yəni mədəsinə ziyan olur, yəni onun müalicəsi artıq çıxır və yaxud da ki, başına olur ciyərinə və belə. Yəni şükür, yəni o çətinliklərdən yəni yaxşı çıxdı ki, yəni iliyində
çıxmadı yenə. Düzdür, qanında var. Yəni, mən də həkim dedi, bilmirəm axı, yəni, nə dərəcədir. Ancaq müalicə, həkim də bilir ki, hələ 18 ay orada qalmalıdırlar. Yəni, indi üçüncü addıma keçiblər.
Neçə aydır müalicə alırlar?
İyundan gediblər, xanım.
İyun ayından?
İyun ayından bəli gediblər.
Nə qədər vəsait lazımdır?
Valla, balinçanın həmin biz özə fondlara müraciət eləndə, yəni balinçadan gəlmiş kağızla da, onun müalicəsi 40 minə qədər, 40 min dolara qədər müalicəsi yəni, ola bilər. Ona da saat gedə bilər. 18 aya. Yəni, bu məbləğdir, xanım, təxmini olur. Əgər müalicə gedən uşağın onun yanı götürməyini asılıdır. Çünki ximiya olanda onun müxtəlif yəni, bədən üzvlərinə təsir eləyir. Yəni, onun müalicəsi ona ayrı deməli, xərc tələb eləyir.
Yəni, müalicə xərcləri sonradan arta bilər. İndiyə qədər, nə qədər xərciniz çıxıbdır bu müalicəyə?
Məncə 20-yə qədər çıxıb. Təxmini deyirəm. Bilirsiniz niyə görə? Çünki əvvəl gedəndə 10 minə qədər, yəni qohumlar, babələ, elə bil ki, yığışıb göndərmişdik. Sonra artıq bir dəfədə 5 mindən çox göndərdik.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində dedilər ki, leykoz irsi qan xəstəlikləri siyahısına daxildir. Dövlət proqramına uyğun olaraq belə xəstələrə dövlət tərəfindən çoxlu imtiyazlar var. Ancaq xəstənin müalicəsinə nazirlik hansı şəkildə yardımlar edir, onun müalicə xərclərini nazirlik öz üzərinə götürə bilərmi? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışı üçün Səhiyyə Nazirliyinin münasibəti olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Balaca Mirsədin müalicəsi üçün nə edə bilər? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışında bir daha danışacaq. Qohum əqrəbə yığışıb bu günə də xəstəxana və müalicə xərclərini bir təhər yola veriblər. Bundan sonrası isə göydə Allahın, yerdə xeyirxah insanların ümidinə qalıb. 13 yaşlı Mirsədin indi bu köməyə çox ehtiyacı var.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Şəkinin Bolludərə kəndində yaşayan Laçın rayon köçkünü, Qarabağ müharibəsi veteranı Füzuli Alməmmədov qaynar xəttə şikayət edib. Deyir ki, hazırda həyat yoldaşı Ofeliya Alməmmədova ilə birlikdə ağır vəziyyətdədirlər və Şəki şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Füzuli Alməmmədovun sözlərinə görə hər ikisini bu vəziyyətə evlərinə girən quldurlar salıblar. Səbəbini isə özündən eşidək.
Gecə 4-ün yarısında bir qrup şəxs əli silahlı baskın edib mənim yaşadığım yerə, gecə yatdığımız yerdə mənim o ki var, yoldaşım mənim o ki var döyüblər, evimizdən 5000 manat pul apardılar, qızı da yoldaşım qızı seçin və bizi o ki var döyüb, öldü, öldürüb çıxıb gediblər. Sonradan uşaqlarımızı da döyüblər, sonradan da bitər özümüzə gəlib para hər şey eləmişik.
Füzuli Alməmmədov deyir ki, polis evə baskın edənlərdən 5-ini qonşunun həyətindəki tövlədən tutub, ancaq 2 gün saxladıqdan sonra buraxıb.
Polislərə xəbər verdi ki, 2-yə gəldi axtardı, onların tövləsindən onları tutdu. Təbii ki, pis vəziyyətdə reanimasiya şəkildə şəkkə gətirdilərdi. İndi də vəziyyətimiz pisdir, amma ancaq bir şey bizim laf çox təsir edir ki, nə səbəbdənsə polislər bunları buraxdı. Bizim taksirimizdi, dedi, buraxdı. Hamısı da bunlar bizi qanımıza qəltan edənlər hələ də ki, gəzirlər keflərindədir. Hal-hazırda gəlib görəsiniz, biz burada yatdığımız vəziyyətdə görəsiniz, nə cür vəziyyətdə yatırıq. Başında 3-4 yerdən yarılıb, kişi şüa, kəsici deşdi yaralar, yoldaşın başında kəsici deşdi yaralar, hemat hematomalar, döyülmələr, əzilmələr. Həkim bax burada indi bizi hələ də bir ayaq üstə dura bilmirəm.
Əli silahlı deyirsiniz. Əllərində nə silah vardı? Odlu silah idi, soyuq silah idi.
Bir nəfərim vardı, Bəhlül adında şəxs idi. Sonra da tutublar onların əlində tapança tipli silah olubdu.
Yox, tapança olubdu. Tapança tipli silah nə deməkdir?
Hə, tapança da tapança olubdu. Bu xırda tipli silahlardan da tapança qismində.
Üzərində maska var idi.
Deməli maskalı şəxslər onların səsini elə işıqda biz gördük ki, onlar heç bir şəxsi gəlmə işıqda bizə onu bir nəfərin gördük. Sonra gözçü xidmətinə yoldaşda kənd cəmaatı düşdü. Xəbər eləyəndən sonra onlar toğladan gizləndikləri yerdə polis gəlib onları oradan çıxartdı. Çıxardılar, biz onlar xəstəxanada idik. Onda bizi həkimlər müayinə eləyirdi, belə tibbi müalicə eləyirdi.
O polislər neçə gün saxlanıldılar onlar?
Deməli, iki gün polislər onları saxladılar. Orada müstəntik var. Soruşuram ki, gəl sən nəyə görə boşluyursan bura? Burada gözünüzün qabağında döyülmələr ondan sonra. Qarətdə ev əşyalarım, xaladenlikim, televizorum, dollarım, onlar hamısı dövbələ qaçdı, quldurdu 6 nəfər insan. Darmadağın eləyir. Aradan bir iki gün keçməmiş bunlar bıraxıldı. Deyir, bu istintak sevdi, biz bıraxalıq. Mən başa düşürəm ki, cinayətkar adam öldürsün, adam öldürməyə cəhd göstərsin, onu da boşasınlar, desinlər ki, pul oğurlasınlar, sonra da desinlər ki, bu istintak sevdi. İstintak sevdi yoxsa burada nəsə, burada bir məqsəd var, başa düşündürük.
Sizi necə döydülər, nəylə döydülər sizi?
Yəni orada mən belə ağır vəziyyətdə, huşsuz vəziyyətdə gəldim. Gətirmişdilər orada bütün o maddi vəsaitlər, mənim tekstilər, dəmirlər, ağaçlar, hamısı orada polislər götürmüşdü. Maddi sübutunu götürmüşdülər.
Yəni sizin döyülmənizdə istifadə olunan alətlər sizin evinizdən tapıldı?
Bəli, ağaçlar, ağaç zatlar bir ikisi qalmışdı. Onları da polislər götürmüşdü, o tekstilit materiallarıdır, nə bilim, nəsə, evimizin əşyaları, xadimlikimi qırmışdılar. Mən orada özüm müdafiə üçün ora-bura qaçdıqdan hamısını vurub darmadan, televizorum, stollarım, evimdə pul vəsaiti olub 5000 manat, onları götürüb gediblər.
Yəni sizi ağaç taxtası ilə döyüblər də?
Ağaçla silahı göstərmək şərtiyyən ağaçla olur da hər şey. Vəziyyətimiz də ağırdır, durub ayağa iş yeri də bilmirik. O qədər vurublar başımıza.
Dediniz ki, 102 xidmətinə zəng vurdunuz.
Bəli.
102 xidmətinə zəng vurandan neçə dəqiqə sonra polis gəldi, ərazidə axtarışa başladı?
Deməli, polis 102 xidmətinə zəng vurandan sonra vurublar kəs. Deməli, haradasa bir 1 saata qədər 102 xidmətindən polis gəldi. Onlar gəlib kəndə hadisəyə görə. Gələndən sonra kəndi o ətrafı, o evlərin gəziblər. Toğlasından onları 5 nəfəri, 6 nəfərmiş, 1 nəfər qaçıb. 5 nəfər tutub götürmüşdülər.
Bəs o tutulanlar ki var, 5 nəfər deyirsiniz tövlədən. Sizdən götürdükləri əşyalar onlardan çıxıb?
Onun bir nəfəri, 6-cı nəfəri götürübdü, Azərbaycan almışdı, Oğuz rayonunda. Onlar o qaçıb çıxıb gedibdi.
Adı nədir onun?
O həkimxan adında o şəxsdir, o da familiyasını bilmirəm. O çıxıb gedir, o silahı da götürübdü, o da dağla qaçıb çıxıb xarlarda gözlük, nəyəcə maşın adamlar olub da onu qaçıb çıxardı.
Necə ola bilər ki, hadisə olan yerdə hadisəni törədən şəxslər bir saata qədər qalıblar polis gələnə qədər. Ancaq onlardan biri yol tapıb çıxıb gedib, yəni getməli olsaydılar onlar da qaçıb gedərdilər.
Çünki xanım, bir kənd cəmaatı gəldi, yürüşdü kəndin başında, evi akuryen aldı kəndin cəmaatı. Kəndi cəmaatı gəldi, o evi akuryeni aldı polis gələnə qədər. 17 maşında gəlmişdilər, qoymadılar, imkan vermədilər.
Şikayətçinin deməsinə görə cinayət işi Şəki Şəhər Prokurorluğu tərəfindən qaldırılıb. Ancaq Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov işi aparan müstəntik Müşfiq Qasımovla əlaqə saxladıqdan sonra məlum oldu ki, o Şəki Şəhər Prokurorluğunun yox, Şəki Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin baş müstəntiqidir. Eldar Sultanov dedi ki, bu iş üzrə cinayət işi prokurorluqda yox, Şəki Şəhər Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə xuliqanlıq törədilməsi maddəsi ilə başlanıb.
Əgər vətəndaş deyilirsə, onun hüquqları pozulubdur, şikayət ərizəsi ilə rayon prokurorluğuna müraciət edə bilər və onun şikayətləri müraciətində göstərilən xüsusatlar tam hər tərəfli araşdırılmaqla qanuni tədbir görülməsi təmin olunacaqdır. Belə deyək, hansı istintaq hərəkətlərinin aparılmasından narazıdır? Deyir ki, kimsə tutuldu, sonra o azadlığa çıxdı, bundan narazıyıq. Buyursun, vətəndaş olaraq, deməli, rayon prokurorluğuna müraciət etsin. Rayon prokuroru hər hansı bir tədbir görməsə, Respublika prokurorluğuna müraciət etsin. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir.
Füzuli Al Məmmədov deyir ki, onun üçün fərqi yoxdur. İstintaqı polis apardı, yoxsa prokurorluq. Əsas istintaqın nəticəsidir. Balaxanı qəsəbəsi Müsavat küçəsi 54A ünvanda yaşayan Fəxrəddin Kərimbəyli qaynar xəttə şikayət edib ki, Sabunçu rayon işıq idarəsi onun üzərinə sağacdan kənar borc yazıb. Deyir, borcun ləğv edilməsi üçün dəfələrlə işıq idarəsində və Bakı elektrik şəbəkədə olub. Ancaq qanunsuz yazılmış borcu sildirə bilmir ki, bilmir.
Qəsəbədə demək olar bütün hər bir evə qanunsuz işıq borcu gəlmişdir. Bu köhnə sağacdan təhvil verəndə bütün ödəniş qəsdən olduğu halda bu borcla ilgili adiyyatı qurumlara müraciət etmişəm.
Sayğaclar nə vaxtdan qoyulubdur və necə olub?
2010-cu il aprel ayında qoyulub. Onun da bütün göstəricilərini ödəmişəm qəbzinə. Ancaq bu borc bütün əhaliyə yazılıb. Hamısı taş-baş qalıb ki, bu nə borcdur, niyə yazıblar? Qəbzdəmiz var, ödəmişik, sayğac göstərici var. Elektroenerjikanın qanunu var ki, hər bir hesablama sayğacı qədər aparmaz. Əlavə bu borclar nə deməkdir? Nə əsası var, nə məntiqi, nə isbatı olmayan bir borcdadır yazılsa
mağazı. Siz hər halda...
Haqlı olar, narazılıq edirlər.
Hər halda abonent şöbəsində olub bunu araşdırmağa çalışmışsınız.
Bəli, 3-4 dəfə mərkəzə də getmişək, komissiya təşkil olunub.
Bu borcları necə əsaslandırıblar sizə? Bu borcları nə ilə əsaslandırıblar? Bəlkə sayğaca qədər...
2009-da nə bilim, müəyyən 1-2 ayda az ödəmsə, 2010-da çox ödəmsə, onun nə dəxli var, nə işlətmişəm, onu ödəmişəm də, sizin nəzarəti var, sayğacınız var, dövlət sayğacıdır, möhürlü.
Mənim bildiyimə görə Balaxanda bu yaxınlardan başlanılıb sayğacların quraşdırılmasına. Yəni,
bütün hamısını sağlaşma prosesi tabi. Əslində köhnə sayğaclar olub həmişə. Sadəcə elektron sistemə keçəndə, yəni kabelləşdirmə prosesini ondan sonra sayğaclar küçəyə çıxarıldı. Həmin müddətdə su istifadə edib cəmatı borcda yazıblar.
Bir ildir də sizdə sayğaclaşma aparılır.
Bir ildir elektron sayğac qoyulub. Ondan öncə 20 il, 30 il həmişə bizim sayğaclarımız olub. Köhnə qəsəbədir.
Bəs siz köhnə sayğacları təhvil vermişsiniz də?
Köhnə sayğacı aqtla təhvil vermişəm. Aqtda da yazıb ki, heç bir müdaxilə yoxdur. Aktın göstəricisinə görə də bütün qəbzdən düz gəlir ödəmələri.
Yeni akt bağlayanda orada, yəni köhnə borcun olması barədə heç bir qeyd yoxdur. Elə?
Heç nə. Hardan yazıblar bu borcu bilinmir. Deyirəm, veririz məhkəməyə, deyir, bizim neyimizə lazım, getsən verdə. Deyir, axı siz burada maraqlısınız, mənim işıqımı gəlib kesməsiniz, onu da etmirsiniz. Veririz məhkəməyə, mən sübut eləyim. Deyir, siz veririz, deyir, mənim o qədər pulum vardır, bir 20 mat məhkəməyə ödəməliyəm, vəkil tutmalıyam, gəlib hələ bir şey çıxır. Deyir, onda 94 mat verir silik. Deyir, nəyə görə verim? Yarısını siz qoyuz, yarısını mən. Deyir, biz niyə qoyaq? Mən niyə işlətmədim ki, pulu sizə verməliyəm? Mən halal zəhmətim, mən alın tərəfindən qazanıram. Gecələr yatmayıb qazanıram. Niyə o pulu sizə verməliyim? Ballarımın boğazından keçməliyim.
94 manat müqabilində sizin bütün 600 manata qədər borcunuz var da dediniz.
Bəli, bəli.
Borc yazılıb daha doğrusu sizin üstünüzə deməyinizə görə. O 94 manatın müqabilində sizin o bütün borclarınızı silirlər.
Bəli, deyir, hamısını silirik sizin üçün.
Bəs bunu nə əsasından silirlər?
Deyir, akt yazıcı ki, bundan sonra sizin borcunuz yox.
Bəs sizdən başqa da abonentlər var belə
problemlə qarşı? Bəli, kəsəbədə hansı qapını döyürsünüz? Yəni, Balaxanı qəsbiyyətlə bütün Sabunçu rayon. Hamısında eyni problem yaşanır.
Sabunçu rayon İşıq İdarəsindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, növbəti həftə Fəxrəddin Kərimbəyli ödədiyi işıq pullarının qəbzləri və yeni sayğac quraşdırılarkən bağlanmış aktla birlikdə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və məsələ bir daha araşdırılsın. İşıq İdarəsinin işçiləri sayğaca təkrar baxış keçirəcəklər və əgər sayğacda göstərilən məbləğdə borc yaranmayıbsa, İşıq İdarəsinin rəhbərliyi problemin həlli üçün addımlar atmağa hazırdır.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
2011-ci il yanvarın 8-i 57 yaşım tamam oldu. Pensiya almaq üçün pensiya fonduna müraciət etdim. Mənə il yarımdan sonra pensiya alacağımı dedilər. Xahiş edirəm mənə hüquqi məsləhət verəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Bir yaşa görə pensiyadır, 50-liyə görə pensiyadır və bir də ailə başçısının itirməsinə görə pensiya. Məsələ belədir ki, vətəndaşın da dediyinə görə bəlli olur ki, onun 57 yaşına çatdığını iddia edir və 57 yaşını çatdığına görə yaşa görə pensiyadan məsələsini qaldırmaq istəyir. Lakin Azərbaycan Respublikası əmək pensiyaları haqqında qanun 7-ci maddəsində belə müəyyən olunub, ikili şərt qoyulur. Qadınlar üçün həm yaş həddi qoyulur, həm də sığorta stajı həddi qoyulur. Yəni iki elementin eyni vaxtda olması pensiyaya uyğun yaradır. Yəni kişilərin 62 yaşını çatması, qadınların 57 yaşını çatması və eyni zamanda ən azı 5 il sığorta stajının olması vacibdir. Bu iki şərtdən. Ola bilsin ki, biz indi şahidçinin konkret faktını bilmirik. Ola bilsin ki, müvafiq orqanlar onun 57 yaşını çatmasını nəzərə alıblar. Amma ən azı 5 il iş stajı olmadığına görə ona sığorta stajı deyirlər ondan. Yəni ki, bu günə qədər işləyib qazancından sosial sığortaya ödənişlər edilərək yığılan məbləğ 5 il ərzində bu olmalıdır. Ən azı 5 il olmalıdır ki, sənin pensiyaya uyğun yaranmış olsun. Yaş hələ kifayətdir. İşləməyibsə, orada təkcə işləməkdən söhbət getmir. Orada, məsələn, himayəsində əlillərin olması. Burada bir çox şərtləri var. Yəni, qanun 21-ci maddəsində sığorta stajının yaranması üçün təkcə işləmək, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq, hərbi qulluqçu olmaq, hətta təhsil almaq da ora daxil ola bilər. O şikayətçi bizə daha konkret bildirsəydi ki, məhz nəyə görə 1 il 6 aydan sonra, məhz bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, yəqin ki, onun sığorta stajı 3 il yarımdır ki, yəni 1 il yarımı çatmadığına görə ona məsləhət görülür ki, 1 il yarımdan sonra 5 il sığorta stajın olacaq, o zaman müraciət eləyə bilərsən və sənə pensiya düşür.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana için hədilə xarifin geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə deyə qab yumağı, ya da çıbilgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. İndi isə radio formu dinləyək.
Mən Fəridin anası Şəmsiyə. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədə maşın vurdu, şikəsi içildi. Vuran adam uşağı vurdu, qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əli fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurdu. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimək. Nə sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikayət qalıb. Xahiş edirəm, bizə bununla bağlı köməkli göstərəsiniz. 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiniz. Sağ olun.
Mən müraciət edirəm bütün insanlara. 10 ildir vətənimə Özbekistan Respublikasına dönə bilmirəm. Mənim anam 10 ildir əziyyət çəkir, qadın xəstəliyindən belə müalicə heç bir imkan pul yoxdur. Mənim problemim, pasport problemim demək olar düzəlib. Dövlət İmmiqrasiya Xidmətindən keçən il iyul ayında 120 manata, yəni mən güclən Rusiyanın Rolton 20 köpüklük suplarına dolana 120 manatı bir səhər tapdım. apardım, ödedi banka ve mənə çek apardım. Verdiler Dövlət Miqrasiya Xidmətindən vətəndaşı olmayan şəxs pasportu, bir illik. İndi bu iyul ayında da almalıydım mən ikinci dəfə. Amma pulum yoxdur 120 manat, çünki mənə heç kim iş vermir bu pasportdan. 1000 manatı ödəməlisən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ki, bir illik iş kartı versinlər. Gene çox sağ olsun Dövlət Miqrasiya Xidməti və rəisi. Hörmətli Arzu müəllim, öz vətənimə dönə bilmirəm. Özbekistan metrikan piçatım hamısı olu-olu. Bu ayda bir tər 120 manat tapmalıyım. 12-ci ildə xarici pasport verəcəklər. Vətəndaş olmayan şəxs. Onda mən vətənimə dönə biləcəm inşallah. Mənə kömək edin. Mənə bir dənə iş verin. Sığınacaq verin mənə. Allah sizə də və bütün qohumlarınıza imdad olar inşallah. Mənim nömrəm 070 307 36 01 Amid Məmmədov.
Xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edin.